Several years ago, Sister Packer.
Pipila ka tuig ang milabay si Sister Packer og ako miadto sa Oxford University. Kami nangita sa mga talaan sa akong ikapitong apuhan sa tuhod. Ang pangulo sa Christ College sa Oxford nga si Dr. Papel Will, buutan kayo nga gipapakuha sa archivist ang mga record. Sa tuig 1583, among nakitan ang mga ngalan sa akong katigulangan nga si John Packer. Pagkasunod tuig kami mibalik sa Oxford sa pagpresentar sa nindot nga pagkabound nga sumbanan nga kasulatan alang sa librarya sa Christ College. Murag medyo na nagana si Dr. Papelwell. Tingali nagtuo siya nga kami dili mga Kristiyano. Busa gitawag niya ang chaplain sa kolehiyo sa pagdawat sa mga libro. Sa wala pa muhatag sa mga kasulatan ngadto sa chaplain, giablihan ako ang topical guide ug mipakita kaniya og usa ka heliskutan. 18 ka mga pahina, gagmay nga mga pagka-imprinta, single space, naglista sa mga pakisayran sa mga heliskutan ni Hesus Kristo. Kini mao ang usa sa labing kompleto nga nahipos nga mga pakisayran sa kasulatan sa heliskutan sa manuluwas nga sukad na tigom sa kasaysayan sa kalibutan. Usa ka pagmatuod gikan sa daan og bag-ong mga tugon sa basahon ni Mormon, doktrina og mga pakigsaad og perlas nga labing bililhon. Bisan unsao nimo sa pagsunod niini nga mga pakisayran, giingnan ako siya side to side pataas og paubos, libro nga to sa laing libro, hilisgutan human sa laing hilisgutan, imong makita nga kini makanunayon, nagkauyon nga saksi sa kabalaan sa misyon ni Ginoong Hesus Kristo. Sa iyang pagkatao, iyang kinabuhi, iyang mga pagtulunan, iyang pagkalansang sa cross, sa iyang pagkabanhaw og sa iyang pag-ula. Human mo pakigbahin sa chaplain sa mga pagtulunan sa manluluwas. Nausab ang palibot. O kami iyang gipatanaw sa pasilidad. Lakip na sa bagong kinautan nga nagpakita sa pinintal sa bungbong nga panahon sa mga taga-Roma. Sa mga pakisayran nga gilista sa topical guide gikan sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo. O kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa among mga panagna, ng among mga anak, mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Sa iyang mga pulong ang manuluwas na mahayag, ako mao ang dalan o kamatuuran, o ang kinabuhi, walay tao nga moabot ngadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. O gikan sa basahon ni Mormon siya na mahayag, tanawa ako mao siya kinsa giandam gikan sa katukuran sa kalibutan sa pagtubos sa akong mga katawhan. Tanawa ako mao si Hesus Kristo nga ri kanako mahimo nga ang makatawhan adunay kinabuhi ug nga sa kahangturan sila kinsa mutuo sa akong ngalan ug sila mahimo nga akong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Adunay daghang uban nga mga pakisayran sa tibuok sumbanan nga mga kasulatan nga namahayag sa balaang tahas ni Hesus Kristo. Isip manunubos sa tanan kinsa na tao kaniadto o matao pa sa pagkamortal. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, kitang tanan matubos gikan sa pagkapukan sa tao nga nahitabo sa dihang si Adan ug si Eva, mikaon sa gidili nga bunga diha sa tanaman sa Eden. Sumala sa gipahayag sa mga taga-Korinto, kay maingon nga diha kang Adan ang tanan ng mga matay, maingon manusab diha kang Kristo mga buhi. Ang basahon ni Mormon nagtudlo, kay kinikinahanglan nga ang pag-ula pagahimuon. Kundili ang tanan ng mga katawhan dili makalikay nga mamatay. Oo, ang tanan matiga. Oo, ang tanan napukan o nahisalaag. O kinahanglan gayud nga mamatay, gawas kon kini pinaagi sa pag-ula. O saka walay kinutuban o walay katapusan nga sakripisyo. Tingali wala kita magpuyo o hingpit nga kinabuhi. O dunay mga silot sa atong mga sayop. Apan sa wala pa kita muanhi sa yuta, kita miuyon nga ubos sa iyang mga balaod o mudawat sa silot sa pagsupak ni atong mga balaod. Sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Ang manluluwas mihimo sa pag-ula nga naghatag og paagi alang nato nga mahimong limpyo. si Jesucristo ang nabanhaw nga Kristo. Kita mo simba og mo ila kaniya sa kasakit nga iyang giantos alang natong tanan og sa kasakit nga iyang naantos alang sa matag usa nato sa tinagsa didto sa tanaman sa Getsemani og didto sa cross. Gidawat niya ang tanan uban sa kamapainobsanon ug mahangturong pagsabot sa iyang balaang mga tahas ug mga katuyuan. Kadtong kinsa maghinulsol ug mubiya sa sala, makita nga ang iyang bukton sa kaluoy gituyhan gihapon. Kadtong maminaw ug musunod sa iyang mga pulong ug sa mga pulong sa iyang pinili nga mga sulugoon, makakaplag ug kalinaw ug panabot bisan taliwala sa dako nga kasakit ug kasubo. Ang resulta sa iyang sakripisyo mao ang pagkalingkawas nato gikan sa mga epekto sa sala nga ang tanan adunay kasaypanan nga mapapas og mubati og paglaom. Kun wala pa niyang buhata ang pag-ula, wala untay katubsanan. Mahimong usa ka malisod nga kalibutan nga puy-an kun kita dili mapasaylo sa atong mga sayop, kun kita dili makapaputli sa atong kaugalingon og makapadayon. Ang kaluoy o grasya ni Hesukristo dili lang limitado ni adtong makabuhat og sala nga gibuhat o wala buhata, apan kini naglangkob sa mga saad sa walay katapusang kalinaw ngadto sa tanan kinsa mudawat og musunod kaniya og sa iyang mga pagtulunan. Ang iyang kaluoy mao ang gamhanan nga mananambal bisan sa inosinting samaran. Bag-o lang nakadawat ko og sulat gikan sa usa ka babaye kinsa gi-report nga milahutay og hilabihan nga pag-antos sa iyang kinabuhi. Usa ka grabe nga sayop nga wala niya mahibaloi apan gipasumbingay gihimo bato kaniya. Iyang giangkon nga nakigbisog siya sa pagbati sa kasuko. Sa iyang kasuko siya misinggit diha sa iyang hunahuna. Kinahanglan dunay mubayad niining grabe nga sayop, niining grabing kasubo og pagquestion. Misulat siya nga miabot sa iyang kasing-kasing ang usa ka tubag diha-diha, duna nay mibayad ni ana. Kun kita wala makahibalo unsa ang mahimo sa sakripisyo sa manluluwas alang nato, mahimong magpakabuhi kita nga nagdala og mga pagmahay nga kita dunay nabuhat nga dili matarong o nakapasilo og tawo. Ang sala nga giuban sa mga sayop mahimong mahugasan. Kun magtinguha kita sa pagsabot sa iyang pag-ula, kita makabaton og balaang pagtahod alang ni Ginoong Hesukristo sa iyang yutanong pangalagad og sa iyang balaan nga misyon isip atong manluluwas. Ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw gipahiuli sa pagpahibalo sa tibuok kalibutan, sa kahibalo sa kinabuhi ug mga pagtulunan sa manluluwas. Kining talagsaong kumpirinsya gisibya sa 94 ka mga pinulungan pinaagi sa satellite sa 101 ka nasod apan anaa usab sa internet sa matag nasod diin anaa ang simbahan. Kita adunay sobra sa 3,000 ka mga stake. Ang atong full-time nga misyonaryo misobra sa 88,000 ug ang total nga mga miyembro sa simbahan mulapas sa 15 ka milyon. Kini nga gidaghanlo nagsilbi nga ebidensya nga ang bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopuno sa tibok yuta. Apan bisan unsa kadako ang organisasyon sa simbahan, nahimong o pila ka milyon nga mga miyembro nga muapil sa atong mga pundok. Bisan pa pila ka kontinente o sa mga nasod nga sudlan sa atong mga misyonaryo o pila ka kalain-laing pinulungan nga atong masulti, ang tinuod nga kalampusan sa Ebanghelyo ni Hesukristo masukod sa espirituhanong kaligon sa individual nga mga miyembro. Nagkinahanglan kita sa kaligon sa kombiksyon nga makita diha sa kasing-kasing sa matag maunungon nga mga disipulo ni Kristo. Usa ka pagmatuod sa paglaom sa katubsanan, usa ka butang nga dili masukod o maihap. Si Hesukristo ang tinubdan ni ana nga paglaom. Nagtinguha kita sa pagligon sa mga pagmatuod sa mga batan-on og tigulang, minyo og dili minyo. Kinahanglan kita mutudlo sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa mga lalaki, babaye og mga anak, mga kaliwatan og nasyonalidad, sa mga adunahan og kabus. nagkinahanglan kita sa bag-ong mga kinabig o gadtong nagagikan sa mga pioneer. Kinahanglan natong pangitaon, kadtong nahisalaag o tabangan sila nga makabalik ngadto sa panon. Nagkinahanglan kita sa kaalam o panabot o espirituhanong kaligon sa tanan. Ang kada miyembro sa simbahan, isip individual, usa ka importante kaayo nga elemento sa lawas sa simbahan. Kay maingon nga ang lawas usara og nagbaton og daghang mga bahin og ang kining tanang mga bahin sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas. Maingon man usab ni ana ni Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan nabunyagan ngadto sa usa ka lawas. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kundili daghan. Ang matag miyembro nagsilbi nga usa kapag matuod sa kinabuhi ug mga pagtulunan ni Hesus Kristo, nakigubat kita sa mga puwersa sa kaaway ug kita nagkinahanglan sa matag usa nato kung kita buot nga magmalampuson sa buhat sa manuluwas nga atong buluhaton. Kamu tingali maghunahuna, unsa akong mahimo? Ako usa lamang katao. Sigurado gayod si Joseph Smith mibati nga nag-inusara usahay. Nahimo siyang bantugan, apan nagsugod siya isip 14 anyos nga batang lalaki kinsa dunay pangutana. Unsa nga simbahan ang akong apilan? Ang hugot nga pagtuo o pagpamatuod ni Joseph sa manluluwas mitubo samtang ang atong kinahanglan nga mulambo. Pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human og sa usa ka lagda. Jutay dinhi og jutay didto. Miluhod si Joseph aron magampo og miabot ang kahibulungan nga mga butang isip resulta ni ana nga pagampo og usa og sa unang pananawon. Isip usa ka napulog duha ka mga apostolis, ako mo pamatuod sa Ginoong Hesukristo. Siya buhi, siya ang atong manunubos og atong manluluwas. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas. Siya ang nangulo nini nga simbahan. Siya dili estranghero sa iyang mga sulugoon. Samtang magpadayon kita sa umaabot uban sa pagsalig, ang iyang espiritu magauban nato. Walay katapusang ngadto sa iyang gahom sa pagpanalangin o sa pagdirekta sa mga kinabuhi ni atong kinsa nangita sa kamaturan o pagkamatarong. Ako musaksi kaniya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.